habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
sanadka 2022 waana sabti waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen baraad
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ka laabtay qaraarkii muddo kororsiga ee 12-kii bishii tagtay kadib markii uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sidaasi ka codsaday isagoo dhinaca kale sheegay in hoggaanka amniga iyo hannaanka doorashada uu ku wareejinayo ra'iisul wasaare Roble.
Golahan sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha.
Waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mid a shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay go'aankii baarlamaanka ee maanta iyo khudbaddii madaxweynaha.
Runtii sidii la filayey si ka duwan ayay u dhacday, oo ah in macnaha marka hore la filayey in xilka qaadisii wax lamida lagu hoosqarin doono, laakiin maanta jawiga magaalada iyo wax dhanba waa degay maadaama uu sheegay inuu wareejiyey doorashadii iyo amnigeedii.
Waxaan u arkaa qaabka madaxweynuhu u hadlay yani arrin wanaagsan, sababtaa baasha waa kirneeday dhinaca amniga dalka ayaa qallaasa dhibaata ay ka dhacday, saas darteed madaxweynuhu u arkay inuu dalka u turay.
Barnaamijyadii martida makrafoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada wakii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod goor dhow ay qaadeen waxa ay ku ansixiyeen dalab uga yimid madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kaasi oo ahaa in laga laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Tallaabadan ayaa meesha ka saareyso muddo kororsi 2 sano ah oo ay aqalka hoose ku kordhiyeen muddadii xileedka ee hay-adaha dowladda waqtigan jirta. Kulankii maanta oo ay fadhiyeen ilaa iyo 104 xildhibaan ayaa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in 104-kaasi mudanaba ay si buuxda u meel mareen dalabka ku soo laabashada heshiiskii 17-kii Sebtembar, halka aysan ka jirin cid diiday amaba ka aamustay dalabkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo codeynta ka hor khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaa golaha dib ugu celiyey qaraarkii muddo kororsiga ee 12-kii bishii tagtay ee Abriil ee muddo kordhinta 2 sano ahayd, islamarkaasina ka codsaday inay taageeraan dib u soo noqoshada wadahadalada heshiiska 17-kii Sebtembar ee hannaanka doorashada dadban dalka loogu diyaarinayey. Madaxweynaha ayaa dhinaca kaleta sheegay in hannaanka doorasho iyo amni ee dalka uu hogaamin doono ra'iisul wasaaraha waqtigan ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Militariga dalka Myanmar ee awoodda waddankaasi xoogga kula wareega ayaa 3 bilood jirsaday, waxaana jira dhaqdhaqaaq aad u yar oo uu sameynayo waddankaasi si uu uga soo kabto wixii dhacay. 400,000 oo dad ah oo kacdoon kala hor yimid militariga waddankaasi ayaa waxa ay qabsadeen wadooyinka, waxaana ciidamadaasi waddankaasi ay si xoog leh ugu jawaabeen dadkaasi iyaga oo dilay ku dhawaad 750, sida ay sheegeen dadka korka kala socda arrimaha waddankaasi. Asbuucyadii lasoo dhaafayna dibadbaxyo waaweyn oo guud ahaan dalkaasi ka dhacayay ayaa keenay in kacdoonku uu ku fido xaafadaha dadka tabarta daran ee waddankaasi ay degan yihiin wadooyinkooda. Mas-uuliyiinta Myanmar ee gobolka Kareen ayaa waxa ay si rasmi ah u sheegeen in qalalaasaha waddankaasi ka jira uusan gobolkooda ahayn mid waqtigan uu keliya saameynayo, laakiinse sida ay sheegeen waddanka gobolkaasi oo ah gobolka 3-aad ee qoomiyadaha kala gedisan uu adkaystay qalalaasaha kasoo jiray muddada 7-ka sara ah ku dhowaad sababo la xiriira qoomiyadaha halkaas wada degan ee qabiilada kala gedisan kacdoonka dhexdooda iyo qalalaasaaka dhex jiray. Sida laga soo xigtay warbaahinta Singapore, waxaa saraakiisha amniga ee waddankaasi ay hore si rasmi ugu shaaciyeen in ay muddo bil ah sameyn doonaan waxa bajoojin ah, hase yeeshee tan iyo waqtigan taasi maysan hirgelin. Wajiga ugu dambeeya ee ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa si rasmi ah u bilaabanaysa Sabtida maanta ah. Talaabadan ayaa bilow u ah dhamaadka dagaalkii ugu muddada dheera ee Mareykanku u galay kadib muddo 20 sano ah oo ciidamadiisa dagaal kula wareegeen dalkaasi ku yaala koonfurta Asia. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa hore u sheegay in kooda bisha May oo maanta ku aadan ay tahay maalinta sida rasmiga ah ay u bilaabanayso soo guri celinta ilaa iyo 3,500 oo askari oo Mareykan ah iyo ka bixista 7,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada isbaysiga NATO oo iyaguna qayb ka ahaa duulaankii Mareykanka uu sanadkii 2011 ku qaaday dalka Afghanistan. Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeysay ee xayiraad ku sameeyeen saldhigyada yaryar ee Mareykanka uu ku lahaa Afghanistan. Waxaa kaleeto ay sheegeen in ka hor Sabtida maanta ay Afghanistan ka baxeen ciidamo gaaraya ilaa iyo 60 askari. Hadafka ayaa ah in askarta ugu dambeysay ciidamada Mareykanka ah ee dalkaasi laga soo saaro xagaaga fooda nagu soo haysa. Ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa Sabtidii heegan buuxa la geliyay si loo baajiyo weerar kasta oo suuragal ah oo lala beegsado ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ka baxayso. Mareykanku wuxuu si rasmi ah kooda bisha May u bilaabay ka bixitaanka Afghanistan, waxaana laga yaabaa in Taliban ay kordhiso rabshadaha, ayuu yiri siyaasiyaha wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Xayaatullah Hayaat oo u sheegay taliyaasha sarsare ee booliiska sida laga soo xigtay cajalad muuqaal ah oo la sii daayay wariyashuna ay heleen. La taliyaha golaha amniga qarabada midoobay dalka Afghanistan Xamdullaahi Muhiib ayaa sheegay in Taliban laga yaabo in ay iyadu dagaal doorato iyagoo isku dayay inay awooda adeegsadaan kadib marka ay ciidamada Mareykanka si buuxda uga baxaan dalkaasi, laakiin ciidamada amniga ayaa diyaar u ah ayuu yiri inay wajahaan kacdoonka cid kastoo kale hortimaado. Mareykanka iyo xulufadiisa NATO ayaa 7 bishii Oktoobar sanadkii 2011 la wareegay dalkaasi Afghanistan si ay u ugaarsadaan ururka Al-Qaacida oo ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu qaaday 12 September sanadkaasi 2011. Muddo 20 sano kadib dagaalkaasi Mareykanka waxa uga dhintay in ka badan 2,000 oo askari, waxaana sidoo kale too uga baxay lacag ka badan 2 trillion oo dollarka Mareykanka.
Dara Cabdiraxmeed oo warkayno akhrinaysay taasiya dalka aad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose ayaa maanta ka laabtay qaraarkii muddo kororsiga ee 12-kii bishii tagtay Abriil, kadib markii uu sidaasi ka codsaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad maanta ka horjeeday baarlamaanka. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay in hanaanka doorashada iyo amniga dalka uu hogaamin doono ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xildhibaanada golaha shacabka oo codsiga madaxweynaha ka jawaabay ayaa 104 xubnood oo kulanka fadhiday ay si buuxda ugu codeeyeen in lagu noqdo heshiiskii 17-kii September. Wariyaha V O E Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan uu Muqdisho ka soo diray ku eegaya khudbaddii madaxweynaha iyo go'aankii baarlamaanka.
Hadal jeedinta madaxweyne Farmaajo waxay ahayd mid aad loo sugayay, waxaana ku horneyd rajada dadka degan magaalada Muqdisho. Waxaa khudbadan u dhigay raariicinaya qoysaskii ka barakaa guryahooda, mucaaradka ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya iyo dadka daneeya siyaasadda, waxaana si weyn loo sugayay wuxuu ka dhihi doono go'aankii muddo kordhinta ee dhaliya xirnaanta amnimada siyaasadeed 12-kii Abriil ee golaha meel mareen. Madaxweyne Farmaajana qalinku ku duugay 13-kii bishii Abriil.
Lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii boosha xumeyd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u hiilinno xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeen ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wada hadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkan.
madaxweyne farmaajo ayaa golaha ka dalbay in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar si loo xaqiijiyo xasiloonida amni midda siyaasadeed.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020.
Madaxweyne farmaajo ayaa golaha ka hor sheegay in hoggaanka amniga ee doorashadu ku wareejinayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud, ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada, ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo, una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo is-qancinta iyo is-tanaasulka.
Intaasi kadib, guddoomiyaha golaha shacabka ayaa codgeliyey codsiga madaxweyne farmaajo meesha ka saaraya go-aankii 12-kii Abriil laguna laabanayo heshiiskii doorasho ee 17-kii Sebtembar.
Codaynta sidaan ayay u dhacday. Heshiiska 17-kii Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha, xildhibaan diiday ma laha, waxaa ogol u codeeyey 104 xildhibaan. Sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17-kii Sebtembar sidaasu ansax ku yahay.
Xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa ka aragtay dhiibta go-aanka madaxweynaha iyo ku laabashada doorasho dadban.
Golaha runtii dee horaan u sheegay goluhu waa dhiban yahay, aad iyo aad buu dhiban yahay. Waa golo aan awooddiisa iyo biseylkiisu uusan gaarsiisnayn. Hore ayaa waxaa loo marsiiyey wax sharci darro ah, dee sharci darradii aan ka laabanay waxba hadda culays oo badan ay leedahay male. Laakiin golaha aniga waxaan ka filayay oon rabay inaan ka hadlo 17 Sebtembar kadib, 17 Sebtembar kadib, iyo wixii ka ratima goluhu uu ka doodo oo uu wax iskala gaaran ka rabo. Laakiin waxaad moodaa goluhu shalay sidii uu ogolaaday inuu haddana maanta uun madaxweynihii ma yidhi haa waa dhammaatay. Khudbada madaxweynaha waxaa ka muuqatay weli inuu rabo tekniikiskiisii iyo la meeraysiisii inuu isticmaalo, uu lahaa shuruud la-aan teendhadaha lagu tago. Wax shuruud la-aan la yidhaah ma jiraan, shuruud baa looga soo kala tegey. Madaxweynuhu inta uu awoodda rabo inuu ku maquuniyo doorashada, qof la tartami kartaa ma jirto. Waa inuu doorashada tartankeeda aqbalaa, waa inuu ra-iisul wasaaraha fursad siiya. Ra-iisul wasaaraha baan fursad siiya uu hadda sheegay iyadoo qoraalaha laga raba.
Go-aanka baarlamaanka qaatay dabcan iyo hadal jeedinta madaxweynaha waa iswaafaqsanaayeen. Codsiga madaxweynaha uu baarlamaanka usoo jeediyey oo ahaa in dib loogu laabto doorashadii 17-kii Sebtembar 2020-kana baarlamaanku ansixiyey, oo doorashada dadban ahayd in lagu laabto si xasiloonida dalka iyo muxuu ahaa isfahamka dhinacyada loo fududeeyo, wax laisla ogol yahay oo muxuu ahaa doorasho degdeg ahna loo galo.
Go-aankii golaha shacabku ee meel mariyeen 12-kii bishii Abriil 13-kii bishan oo seexa madaxweyne farmaajo ayaa xaalad amni ka abuuray Muqdisho. Meelaha qaarna ciidamada dowladda ayaa ku dagaalama wadooyinka waaweyn ee Muqdisho. Xaafadaha qaarkoodna waxaa ka samaysma dhufayso, dadkana way barakaceen. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Hadalkii maanta ee madaxweynaha iyo go-aankii baarlamaanka ayaa ku soo bigmay xilli shacabka magaalada Muqdisho ee maalmihii lasoo dhaafay wadnaha farta ku hayeen, iyagoo ka baqayay in muranka arrimaha doorashooyinka darti ay ciidamadu mar kale dagaal fooda isdaraan. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa shacabka Muqdisho weydiiyey falcelintooda ku aadan go-aankii baarlamaanka iyo khudbadii madaxweynaha.
Magacaygu waxa waaye Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan, Xasan Qaraabo oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo aqoonyahankeedaba. Haddaan ka dhibta aragtideeda ah hadaljeedinta madaxweynaha uu ka sameeyey maanta baarlamaanka hortiisa, runtii sidii la filayay
tikad weyn ay u dhacday oo ah in macnaha markii hore la filayay in xilka qaadista wax la mid ah lagu asqarin doono laakiin maanta dawiga magaalada iyo wax dhanba waa degay maadaama uu sheegay inuu wareejiyay doorashadii iyo amnigeedii walaw ay jiraan waxyaabaha qaar oo ay dadku li ay tabayaan oo ah sidii inuu amniga guud iyo talyaanimada guud oo iska wareejiyo si ciidamadii la isugu soo celiyo oo kalsoonidooda loo dhiso iyo warqadii awood wareejinteed
ra-iisul wasaaraha maxaa hor yaalla marka aad fiiriso go-aankan maanta soo baxay
ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaallo shaqo adag oo mudan inuu ka noqdo dhexdhexaad iyo cadaalad oo ka garsooro maadaama garsoorkii doorashada isaga loo dhiibay uusan asagana ahayn nin musharax ah oo hadda u taagan jagada madaxweynenimo oo loo baahan yahay inuu dadka si cadaalada u garqaado
adigoo ku bilaabay magacaada oo saddexan waxaad iga warantaa sidaad u aragta hadalkii madaxweynaha baarlamaanka maanta uu ka jeediyey iyo haddii wax aragtiy ay kuu muuqanayaan
magacaygu waxaa la yidhaha cabdulla xuseen maxamuud waxaan u arkaa qaabka madaxweynuhu u hadlay yacni arrin wanaagsan sababtoo ah baasha waa kirneeday dhinaca amniga dalka ayaa qallaasa dhibaato ay ka dhacday saas darteed madaxweynaha waxa u arkay inuu dalka u turay oo markuu ra-iisul wasaaraha ku wareejiyey doorashadii dalka iyo amnigii labadaba inuu dalkii u turay dadkana u turay madaxweynuhu waana mahadsan yahay waana soo dhoweyneynaa
kula taa ra-iisul wasaaraha in shaqo culus ee hortaallo markaad eerto arrintan uu qaban karo
ra-iisul wasaaraha shaqo badana hortaalla maadaama amnigii iyo doorashooyinkii loo dhiibay ra-iisul wasaaraha shaqo culus hortaalla waxaana ka rajaynayaa ra-iisul wasaaruhu mid shaqadiisa ka soo dhalaala inuu noqdo sababtoo ah waxaa lama rabo in dalku dib ugu laabto qallaaso iyo mar labaad in dagaal dhaco marka ra-iisul wasaarahana waxaan u rajaynaynaa inuu go-aankiisa maalintiisii joogtaha maalintiisa oo ka soo dhalaalo go-aan fiicanna u qaato dadkanu cadaalad cadaalad u sameeyo dadka murashaxiinta oo tartamaya inuu baasha feer uu ka dhigo taasaan ka rajaynaa ra-iisul wasaaraha
madaxweynahna meeshii looga fadhiyey waa tanasulay wixii looga fadhiyey diyaar u yahay waddanka wuu badbaadiyey khayr allaha siiyo taasaan ku sugaynay ra-iisul wasaaraha loo dhiibay doorasho waa la gelaa ayagalaa doorashadana ka maamalaleynaayeen marka alxamdulilah dagaal ma dhicin balaayo wada allah naga qabto fidna wada allah naga qabto
adigoo ku bilaabaya magacaada saddexan marka ugu horeysa waxaad ka warantaa sidaad u aragto hadalkii maanta madaxweynuhu uu ka jeediyey baarlamanka iyo wixii guud ahaan kala muuqday intaba
bismillah magacaygu waa muliid maxamed cawaale kamid ah dhallinyarada ama aqoonyahanada ee ku nool gobolka banaadir gaar ahaan muqdisho runtii waxaan isleeyahay go-aankii kasoo baxay maanta baarlamaanka go-aan in badan ay sugayeen shacabka ku nool magaalada muqdisho kaasu u horseedi doono in la gaaro amni iyo siyaasad togan sidoo kale waxaan isleeyahay haddii ay ra-iisul wasaare Roble uu qaato maxaa la dhahaa kaalintiisa oo ku aadan xagga hirgelinta maxaa la dhahaa doorashooyinka runtu waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doonaan maxaa la dhahaa qalqalka siyaasada ee waddanka jiro
adigoo ku bilaabay magacaada saddexan sidee kula muuqatay hadalkeedintii madaxweyne farmaajo ee maanta baarlamaanka
magacayga waa maxamuddiin maxamed lucow madaxweynaha maanta waxaan ka filaynay uu jeediyey khudbadiisa aad iyo aad aan ugu faraxnay walwal badan oo nagu jiray oo dalka iyo dadka iyo nafsadeenna intaba nooga jiray buu naga badbaadiyey waana mahadsan yahay madaxweyneena sharaf uu leeyahay aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa ilaahayna ha sharfo annagu hadda guryaheena waa ka qaxnay saddex habeen afar habeen guryaheena kuma hoyan qaxootiyaanahay waa ka qaxnay guryaha deganaynay waxaa maanta go-aamadii aan madaxweynaha ka sugaynay aan ka filaynay oon xalay aan ku seexannay oon saaka kusoo toosnayna waa ka helnay waana mahadsan yahay
ra-iisul wasaaraha maxaa hor yaalla marka aad fiiriso go-aankii maanta soo baxay
ra-iisul wasaaruhu waxa waaye howlo badana hor yaalla waxaa laga rabaa inuu nin karmeednimo iyo kartidiisa iyo haddii ilaah ku roon yahay shaqadiisa uu labalaabo waxa waaye maadaama amnigiin lagu wareejiyey doorashadiin lagu wareejiyey waxaan ka rajaynaynaa inuu siduu ahaa si ka kulul uu noqdo oo waxa waaye uu kaalintiisa uu si mugla u qaato
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka muqdisho ku dhaqan cabdicasiis barro ayaa mikrofoonkala dhex maray
dhinaca kale go-aanka madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa ka dambeeyey cadaadis xoogan oo ay kala kulmeen beesha caalamka siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo kasoo horjeestay muddo kororsiga haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda cakirneyd ee soomaaliya su-aashaasi ayaa waxaa la weydiiyey rofeer afire cabdi cilmi oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda dooxa ee dalka qatar arrimaha soomaaliyana ka faallooda
waad mahadantaha colaad horta marka hore yani waa ووح في عن إن إلهي ومد صومالية كبد بادي قوانك هالستا أها مدكرسيقة أها برلمان كمغلاها هوسي أما غلاها عاقل كشعب ملحوين وإيسامايين إن رنتي إلهي كبد بادي لبعتدي كبالاتو ومركان ديبلو دمغلو way fiican tahay waana in la soo dhaweeyo aniga waxaan arkaa in dadkii Soomaaliyeed iyo international community iyo intii kale ee runtii tirimaya ay not inay kaliya aysan maanta ka badbaadin dhibaato laakiin mustaqbalka xitaa qofkii isku dayi lahaa inuu mar kale oo term oo kororsado oo awood siyaasadeed isku dayo inuu la qararo inaysan u suurta gelin marka arintaas ayada ah intii ka shaqeysay oo hor istaagtay oo maya tirina way ku mahadsan yihiin yani inay ka soo noqdeen madaxweynaha iyo golaha shacabku ayaguna way ku mahadsan yihiin
laakiin marka aad fiiriso qodobada madaxweynaha uu jeediyay iyo codayntii gudoomiye mursal uu ku dhawaaqay labadaba marka laga soo tago in ay sheegeen in sharciga 17kii September lagu noqday waxaad moodaa in erayga extension ka ama muddo kororsiga ay afkooda ka ilaaliyeen marka muddo kororsiga
wallahi taas waxba soo kordhin mayso colaado de maqtada waweynaanahay waxa laga doodayo alqaabta iyo alfaada iyo dan badan laga maleen xurka meesha yaala muddo kororsiga buu ahaa muddo kororsigeena waa ka noqonay dhahan waxaanu noqonay wadadii laga tagay waxa kaliya oo maanta kulanka ka soo kordhay inuu madaxweynuhu yiri prime minister ku ahaa hoggaamiyo oo prime minister ku ahaa ogolaado dalabkaas wuxuu ka mid ahaa dalab ay qoliyihii ka soo horjeeday muddaba rabeen ay lahaayeen yacni arrintaas loo sameeyo marka waxa kaliya oo alle ilaahay cusub oo la dhigi karaa waa wax ku soo kordhay processka in uu madaxweynuhu yiri gadaal baanu istaagayahay ha maaragtay ha hoggaamiyo prime minister Roble mashruuca ha hoggaamiyo marka meeshan hadda waxay arintu ay taalaa kubadur waxay la taalaa prime ministerka asaga waxaa laga rabaa marka inuu qaybihii ay wax kala dhexeeyeen oo dhan uu soo qanciyo oo la soo xaalo oo arintan uu soo dhameeyo arinta meesha taalla baayda way afshanta mawduuc oo meesha taalla waa shan mawduuc oo aada u sahlan waxaan aaminsanahay haddii uu kalsoonida helo dadiha kala duwan in uu xalin karaa aaminsanahay asagana waxaa laga rabaa dadka inuu ka kasbado oo uusan gadaashiisa fiirine madaxweynahana uu siduu u sheegay uu aamino qolyahan kaleetana ay fursad siiyaan oo si dhaba loo wada hadlo runta marka rabtidna colaad ma jiro wado kale ma jirto wado aan ahayn in doorashadaas la aado oo lagu kala nabad galo saasaa ugu fiican
marka beesha caalamka oo kale oo cadaadis ku hayay Soomaaliya iyagu tallaabo noocana waxay uga dhigan tahay
waxaan aaminsanahay inay ogaayeen waxaan aaminsanahay inay kala shaqaynayeen dowladda dadku by the way suma wada war la'a meeshan dowladda meesha taalla dowlad daciifa waayo dadka meesha jooga dad oo iswada yaqaano oo si uun isugu wada xirxiran waayo marka marna ma ah international community-ga waxa oo maanta dhacay intooda badan ma u malaynayo inuu ku yahay khabar oo aysan filanayn kuma aha waxaa laga yaabaa inay ka shaqaynayeen ay la shaqaynayeen madaxweynaha in la shaqaynayeen qolada house-ka ay xataa prime minister-ka inuu waxan uu qaato ay kasoo shaqaynayeen ayna rabaan inay caawiyaan marka ayaga wadadoodu way cadeed waxaaba la dhigi karaa hadda xataa Soomaalida waxaaba kaga awood badnaa in go'aankan laga soo celiyo nimankan hadda qaatay waxaa kaga awood badnaa international community-ga yacni UN iyo Mareykan iyo Europe iyo Ingiriis iyo waxa u kala haray male iyo African Union iyo IGAD iyo marka waxay ku tusinaysaa marka yacni anigu ma aqaana sida wax isku tusan yacni go'aankan go'aan wuxuu ahaa qaris ka turnimo weyn ah ilaahay baase ubadda ka badbaadiyey
kaasi waxa uu ahaa Professor Afiire Cabdi Cilmi oo u warramayey Maxamed Olaad Xasan. dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idoo haya.
Todobaadkan dhegeystayaal waxaa barnaamijka martida aan ku wareysanayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ka tirsan xarunta Kalkaal ee fadhigeedu yahay magaalada London islamarkaana ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Ku soo dhawa marka hore barnaamijka Cabdiqaadir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ramadaan wanaagsan. Waa dhawahay walaalkay Ridwaan.
walla socota maanta baarlamaanka fadhi ayuu yeeshay waxaa mar kale loo codeeyay ama la isku raacay in dib loogu noqdo heshiiskii 17-kii September ee ahaa doorasho dadban madaxweynaha Soomaaliya khudbad ayuu jeediyay waxa uu sheegay laftiisa in doorashadii iyo amnigeeda uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xilligan marka arrimaha soo dhan marka la eego say wax kugu muuqdaan
runtii aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa sida qof kasta oo Soomaalihii dabcan uu soo dhaweeyey in Soomaaliya ay dib ugu soo noqoto sharcigii dastuurkii iyo wadahadalkii la rabay mar hore in waxa la yiraahdaa uu la isku waafaqo marka aad madaxweynuhu ugu ammaanaya arrintaas inuu la taliyaashiisii kadib inuu dib ugu soo noqday sidii uu qabay sharciga iyo dastuurka dalku isla markaasna arrimihii la isku haystay baarlamaanku ay ahay extensionkii ay sameeyeen maanta dhaweyto oo intii ahaa mid diidmo fara badan oo ama bulshada ha noqoto ama maragtay dowladaha kaalmeeya dowladda ha noqoto ay dhammaantood ay diidanayeen marka waa ku mahadsan yahay maragtay waana runtii xal wanaagsan ayay u noqon doontaa insha allahu tacaala ee dalka
waye Cabdiqaadir arrimahan marka la eego buuq fara badan iyo xiisada ayaa ka dhashay sa la socotidba rabshada ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho looga soo horjeedo waqtiga labada sanadooda marka hadda marka la eego inkastoo baarlamaanku uu sheegay in 17-kii September loo noqonayo haddana weli ma muuqato heshiis dowladda dhexe iyo maamulada dalka marka se wax lagu wajihi karaa oo hadda heshiisyo dhab ah looga sameyn karaa arrinta doorashada Soomaaliya
raad aruuriyo dib looma qaado ayay Soomaalidu ku mahmahdaa wixii dhacay waxay ku dhacayeen wuxuu ahaa crossiga haddii niyaddaas fiican oo aan la carqaladayn loo gudbiyo ra'iisul wasaaraha sida hadda maanta madaxweynuhu sheegay ra'iisul wasaarahan maadaama uu sharciyan xaq u leeyahay oo sida uu dastuurku qabo doorashada la rabo inuu hoggaamiyo waxaan isleeyahay waxa ay noqonaysaa in ra'iisul wasaaraha lagu kaalmeeyo asaguna niyad wanaagsan oo run ah uu ugu yeero dhammaan inta ay qusayso dadka saamilayda siyaasadeed inkastoo la keliya lay leeyahay maamul goboleedyada iyo heshiiskii September anigu waxaan raacay ahaan qabaa in laga badiyo maadaama ay kalsooni darro dhacday maadaama ciidankii kala tagay waxyaabaha soo dhani waxay u baahan tahay in si wada jira loo wada daweeyo marka waxaan rajaynayaa in cid walba oo aragti leh culimo ha noqoto nabadoonada ha noqoto siyaasiyiinta ha noqdeen madaxda mucaaradka ha noqdeen oo runtii door weyn ka qaatay in dalku uusan gelin maxaa la yiraahdaa colaad sida iigu muuqato dhammaantood waxay mudan yihiin in aad looga tixgeliyo
haddii laga laabtay muddo kordhintii saad sheegtayna dabcan ra'iisul wasaaraha loo xilsaaray in arrimaha doorashooyinka uu sii wado maamulada iyo musharaxiinta dowladda kasoo horjeeday iyaga maxaa la gudboonayay kula tahay mar haddii hadda loo arko in madaxweynihii iyo baarlamaankii ay go'aanadoodii hore dib uga laabteen iyaga laftooda maanay ahayn inay ay tanaasulaad muujiyaan oo ay dalka horay u wadaan
waa dhab weeye in waxaan rajaynayaa in ay maaragtay qayb ka noqdaan runtii wixii ay qabeen ayaa loo soo wada noqday sida muuqata mar haddii loo soo noqday waxaan rajaynayaa inay qayb ka noqdaan ra'iisul wasaaruhuna uu tixgelin badan sameeyo gudiyo madax banaan la magacaabo ra'iisul wasaaru magacaabo gudiyo samata bixin magacyo raba ha la yiraahdo oo ka kooban sida hadda aan kuu sheegay dhammaan inta ishu qabata ee Soomaalida la daaweeyo maxaa la yiraahdaa khilaafkii mar hore la rabay in la xaliyo oo soo gaaray xilli xitaa aysan dowladda aysan mandate dowladdu aysan haysan marka anigu waxaan isleeyahay mushkiladu waxay ahayd xilligii Prime Minister Khayr joogay taladiisii ahayd doorashada dadbanna ha la aado saamilada siyaasadeedna hala hadla meesha maanta la joogo taladaas ayaa dowladdu gaftay mar haddii dowladda ay gaftay ma filayo cid hadda maanta dib u noqonaysa inay jirto waxaan aaminsanahay in wadadaas Prime Minister ku ka dhigo meeshii laysugu keenahayay maaragtay godkii biyuhu isugu imaanayeen.
Waayaha marka ma waxaa leedahay waa laga heshiin karaa waxyaabihii ama waa laga heshiin karaa qodobadii 17-kii September ee doorashada dadban.
Ridwaan, hadaa xasuusato khilaafka ugu badan wuxuu ka dhashay waxay ahayd guddigii madax banaana ee doorashada oo ayadoon talooyin laga gelin maxaa la yiraahdaa saamilayda siyaasadeed lays magacaabay, taas oo ay yiraahdeen ha laga noqdo. Waxaa kaloo ahay timetable-ka doorashada in la sameeyo ee amnigeeda oo madax banaan prime ministerka gaarta loo gelsho, taas oo ayaduna runtii dhici weysay. Marka waxaan qabaa doorasho degdega in la sameeyo, saamilayda siyaasadeed loo yeero, timetable-kii la qabto, doorashadiina degdeg lagu galo, taladana loo daayo prime ministerka, prime ministerkuna uu tale ka geliyo dhammaan inta ay khusayso oo mucaaradku ugu horeeyo uu ka qayb geliyo arrintaas iyo golayaasha sharciga ee hadda ay jira sida maamul goboleedyada iyo hay-adaha baarlamaanka ee waqtigooda dhammaaday.
Waaya, dhinaca marka la eego bulshada caalamka markii hore si weyn ayay uga hortimid waqtiga la doonayay in lagu kordhiyo oo doorashooyinku ay dib u dhacaan, hadda waxaad moodaa in meelaha qaarna ay soo dhaweynayaan go-aanadii maanta baarlamaanku qaatay iyo khudbadii madaxweynaha. Marka dhinacaas haddii laga eego, ma la dhihi karaa taageeradii dhinaca bulshada caalamka ee dowladda lafteeda waxaa laga yaabaa inay soo noqoto, gaar ahaan marka laga hadlayo doorashada iyo xilli dadku ay isla ogol yihiin inay dalka ka dhacdo?
Dowladaha maxaaliga taageera dowladda Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya kalsooni xumo badan ayaa gashay. Ma filayo inay sahlanaan doonto in daawadooda, laakiin waxaan qabaa marka ugu horeysa dadka Soomaalidu inay iyagu isdaaweeyaan wixii ka xumaadayna ay daaweeyaan, wixii dowladnimada magaceeda lagu xumeeyana la daaweeyo. Runtii fursadaas waa taaganta, haddii fursadaas la daaweeyo wax badan qaadan mayso in internationalku ay dib u soo celiyaan kaalmadii iyo wax kasta oo dowladnimada Soomaaliya ay hore ugu soo celisay.
Waayahay, waxyaabaha inta badan maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay shacabka magaalada Muqdisho waxaa kamid ah walwalka ay ka qabeen in iska horimaadyo ay dhacaan, in rabshado ay dhacaan, dadka qaarkood guryahoodii ayay ka qaxiyeen iyagoo maaragtay ka cararaya in dhibaato ay dhacdo. Marka hadda waxaa muuqata in dadku ay aaminsan yihiin ama ay aaminayaan in xiisadihii ay soo degayaan. Marka mas-uuliyad intee le'eg ayaa mar walbaba ka saaran ay kula tahay dowladda iyo mucaaradka kasoo horjeeda ama maamulada kasoo horjeeda marka laga hadlayo xasiloonida iyo deganaanshiyaha Soomaaliya?
Marka wareysigii uu ka dambeeyey Ridwaan, waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd dowladda Soomaaliya inay aysan ceelal noqodin, isbitaalana dhisin, maxaa la yiraahdaa jida ee aysan samaynin waxyaabihii aasaasiga ahaa muddaba. Marka dowladda Soomaalida waxay ku eg tahay in dib loo soo celiyo kalsoonidii dowladnimo iyo magacii dowladnimo oo weliba international ku garab taagan yahay, laakiin runtii waxaa muuqata shacabka Soomaalida inuu yahay shacab bisil ka horeeya dowladnimada ka horeeya. Dalka Soomaaliya meel walba joogo shacabka Soomaalida degan yahay, nabad ayuu ku haystaa, dadaal ayuu ku haystaa nololeed. Runtii nasiib darradu waxay tahay dowladnimada Soomaaliya hogaamadeedu ayaa waxay ka hooseeyaan, runtii shacabka ayay ka hooseeyaan, meeshii rabi shacabka inay ka horumaraan, shacabka dareenkiisa tixgeliyaan. Marka runtii shacabkaas Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waa runtii waa ka xunnahay runtii dhibaatada ku dhacayso imanka siyaasiyiinta magaca dowladnimaha.
Ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda hor yaalla ra-iisul wasaaraha maxay tahay si loo xaqiijiyo doorasho hufan oo laysla ogol yahay?
Ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaalla, waxaa ugu horeeya waxa weeye inuu isu keeno dhammaan kalsooni xumadii dhacday, wixii ay ku dhacday inuu daaweeyo. Taasina waxa weeye waa midda ugu muhiimsan, in dadkii haystay saamilayda ama dadka leh talada in laysaga yimaado doorashada inuu si niyad ah oo wanaagsan uu ula shaqeeyo. Amniga dalku wuxuu qaranayaa sida uu ugu shaqeeyo kalsoonidaas. Rajaynayaa waqti yar intan qaadan oo la dedejiyo doorashada, lala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha, lagala shaqeeyo sidii arintaas loo wada xal wanaagsan loogu heli lahaa.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu maadsantaa waqtigaaga.
Muhammadan Dawlam.
Intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayo Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ka tirsan xarunta Kalkaal ee fadhigeedu uu yahay magaalada London isla markaana ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla hadlaya.
mahadsanid Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiiska Washington waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Ramadaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta oo joogtaan. Kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenii caweyska iyo caawana qodobadeenu ku soo qaadan doona waxa kamid ah.
Bahal kula hadiyo jeer silsiladiisa aniga waxa gaamada hayno muqaddil aad iga dhigo. Marka waxaan dabcay si aan magaalada ama tiriigta ama codka dadku meel uu maqlay aan ka fogaado. Hase yeeshee shoo markii dabayshii ugu dhacday waan lumay. markii aan kaadidi ka kacayn isri noqo waxaan ogaaday inaan meel cidla joogo oo qiyaastii magaaladii ay jirto markaa 7-8 kilometer.
Waa mid ka mid ah mahadooyinka marqaanka iyo waliba sheeko ku saabsan nin intuu musqusha gali isri laba magaalo u kala lugay. barnaamijka ayaad sheekadaasi kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan caawanaydii hayaa inuu kuwada caweyn doona xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanaad maqli doontaan
waxoogaa hordaya habeenkii saddex qaybood maqlo qaybi laba tegeen buu soo baraarugay garaac buu ku toostay markaa markuu dadna garaacay ku toosay wuu kacay see niyadiisa waxa ku jirtay inantay u jeclaa oo la ballansaa inay albaabka soo garaacday gurigooda wuu kacay wuu labistay welibana dhar ay u keentay ayuusan ku labistay
bal ka waran haddii garaaca wadnahaaga aada moodo qofkii naftu hibatay inuu albaabka kugu soo garaacay kadibna adigoo hurdaad habeen barhkii isku sii daysa gurigoodii waxaad dhegaysan doontaan maasa sheekadaasi la xidhiidha oo laga sameeyey arrintaasi dhinacii heesaa ayaad sidoo kale maqli doontaane barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. ramadaan kariim ayaan marka hore dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba bal marka hore inta aynaan barnaamijkeenna gudagelin aynu ku furanno qasiidadan ay qaadayso fanaanada Khadiija Foodey.
Rasa malki
codkaasi fanaanada Khadiija Foodi dhageystayaal aynu intaas kaga nimaadno. Qoomiyado badan oo ku dhaqan Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa si joogto ah u isticmaala qaadka, iyagoo qaarkood ay si maalinla u cunaan raggu haba ugu badnaadaan. Waxaana dhageystayaal sida aynu ku naqaano qaar ka mid ah dadka cunaa ay xilliyada ay milqaamaan ay la kulmaan dhacdooyin la yaab leh oo qaarkood mahadhooyin ay reebaan kadibna muddooyin dheer ama waayo waayo laga sii sheekeeyo. Caawana waxaan idii hayaa nin intuu qayli kadibna intuu musqusha gelis yidhi laba magaalo u kala lugay. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida ay ku dhacday. Waxaan idii hayaa oo inala wadaagi doona isla ninkii ay ku dhacday oo walow hadda uqaadkii iska daayay inooga sheekeyn doona sida ay sheekadaas ugu dhacday. Waxaan soo dhaweyn doonaa Maxamuud Axmed Caali oo ku magac dheerooday oo ku nool magaalada Hargeysa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan ugu dhowahay, aadna waan idinku mahadnaqayaa dhammaan laanta fiyolooda oo dhan.
Waagay Maxamuud, inta badan sheekooyin kala duwan oo ku saabsan balwadan ay Soomaalidu iyo deegaano badan oo ama deegaano kala duwan Afrika ku yaala laga isticmaalay qaadka la yiraahdo ururisa, sheekooyinkaasi xageed ka keentaa ugu horeynba?
Kolley, waxaan sheekooyinka ka keenaa bulshadan aan la noolahay, maadaama aan ahay qof bulshada ku dhex nool, gaar ahaan anoo gudoomiyaha nabadgelyada arrimaha bulshada ee degmada Axmed Dhagax ayaan ahay. Bulshada arrimaha markaa sheekooyin fara badan baan ka sameeyaa, sida runtaa taas oo yacni ama shoshalnimada ama dhalinyarnimada dinaan ee dad fara badan, dadka sheekada jecel baan ahaa ama iyaguna ka sheekeeya. Sida awoodeed baan la wadaagay cid kale inaan sheekooyin fara badan ka helo. Xaqiiqatan de waxna aanaba igu dhaceen marka wixii aniga ugu dhacay laftigooda sheekada waa wax run ah oo ma taqaanay dhab ah oo dhacay oo barnaamijka xogada laga sheegay laga sii daayay muxuu ahaayay waxa leh fiin jiraaji xurriyad loo jeeday lagu qoray
waa marka waa sheekooyin adiga kugu dhaco runa iyo qaar kalood soo taagneed ama aad maqashay isugu jira
sida xaqiiqda ah waxyaabahii layga sheekeeyay ragga qaar fara badan waan wada garanayaaba inkastoo aana jecel magacyadooda badana kama sheego media maadaama ay ummadde rag waaweyn imika noqdeen oo xilasaamada oo reerale laakiin si guud baan uga sheekeeyaa sidoodii
waa hagaag sheekooyinku waa aad bay u badan yihiin maxamed haddaynu ku horeyno sheekada mirqaankii lugeeyey ama si kale adaan u dhigo maalin maalmaha kamid inta mirqaanti kadibna aada lugeysay bal sheekada sida ku dhacday haddaad noga waranto
horta sida runtaa dhalinyar ayaan ahaa dhiiggayguna wuu cusbaa waxay ahayd magaaladaasi magaalo la yihaahdo gunduraha banka taariikhdu waxay ahayd 1986 bay ahayd marka hore meeshaa aduu xanuun baan tegeyna soo caana cabo kadibna meeshaa niman dowladda soomaaliya ka mid ah ayaa joogi jiray oo meesha xero weyn ku lahaan jiray xaqiiqatan isboobka laftigiisa bay ku jirto markaa jaad ay soo dhaceen baan habeenkaa iibiyey jaad tiro fara badan baan cunay oo aanan sa runtaa xaqiijin karin intii mijooda uu ahaa markaa goor saacado dambe ah ayaan damcay inaan qaadi tago bahalkuna had iyo jeer musalsalkiisa aniga waxay iga mid ahay inuu mukhajil aad iiga dhigo marka waxaan damcay si aan magaalada ama tiriigta ama codka dadku meel uu maqlaya aan ka fogaado hase yeeshee show markii dabayshii ugu dhacday waan lumay waa la garan karaa masaafo ay isu jiraan gumburaha iyo beligubadle meel dhexdooda oo lagu naanaystay madunduma dheerta meelaha markaan marayo ayaan kaadidii u fadhiistay markii aan kaadidii ka kaceen isrii noqo waxaan ogaaday inaan meel cidlaa joogo oo qiyaastii magaaladii ayay jirto markaa 7-8 kilomitir kadib halkaas ayaan markaa dib u eegay sarunta waxay soo hagay tiriigtii oo kaa haysay
haddaynu sii fahansiino dhegeystayaasha waxaad istiri magaalada ka yara durug oo meel banaanka ah maxaan ku yidhahda xaajadaada kusoo gudo waad ka yara fogaat kadibna socodkii baa kula dheeraado 7 kilomitir baa jirta
haayo sa runtaa markaad meel kulul iyo tiriig iyo qoryo xaabo aan shidanaynay aan ka baxay dabaylna igu dhacday waxa uu qaad ku leeyay iskalingarowa badana marka aad biyaaddii aad ku jirtay mid ka baxsan aad u baxdo wareer wax leelaba kugu dhacaya waxa halkaa haddii aan dhex geliyo aad arki kartaa soomaalidu nin baa la weydiiyey mirqaanka waxaan laydhaa yacni dawa nafciid la gelo meela ka baxda weydiiyey buu ku qayaxay talabaad ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ugu talagalay maskaxdeena libid dhiigga mara xawliga iyo dhiig tabkaa kugu baxay ayaa waxay maraysaa maskaxdii dhiig xawliga oo ka fara badan fikirkii saliimka ee ilaahay inoogu talagalay inuu ka yimaado maskaxda ayaa waxaa ka imanaya fikrad qalab ah oo ka gedisan tii aad ku socotay ku talagalkaagii
aad iyo aad waa run weyn in markaa waad baxday waad socotay magaaladii 7 kilomitir baad ka dhaqaaqday iyo meeshaad fadhiday dee dabcan saan qiyaasi karay alaab baa kuu taallay qaadkaad cunaysay baa yaallay meel baad degeraydood ilaa maanta o dhan aad fadhiday marka 7 kilomitir sii socotay haddana aad soo socotay waan garan karnaa waqtigii qaadanayso dee markaad meeshii kusoo noqotay maxaad dareentay meeshii oo sideeda timid
kolley meeshii oo la rawixinayaabaan imid saaxiibkaygii markaa ila fadhiyey hawshana aan ku aaminay wixii weydiiya xaggeebaan qabatay waxaan markaa codkaygii kasoo booday anoo dee ka khatirsan waan lumay inaan idhaa warnid maqalkii qaaska mid qaada mahlaan ka doonay oo magaalada miyuu ka baxsana dee waa goorma buu yidhi dabeetana waxaa dhacday dhegtaanu soo yubay afka waxaan ku waa reede war waan mirqaabo beligubadle agtiisii baanu kaadi tegey halkaasuu ninkii qofalku ka kacay ayuu cid kale la dareentay markaa
markaasuu fahmay inaad ninkaagan inaad magaalo ilaa magaalo kale ulugayso
wuu fahmay haa markaa sheekada mirqaanku taas ayay ahayd
waagaag maxamuud marka haddaynu bulshadan aynu u yara iftiimino gumburaha iyo beligubadle iyo waa koonfurta hargeysa ku yaallaan hargeysa koonfurkayga aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday qaybo kaloo iyaguna xiisahooda le ayaa maxamuud inagula wadaagi doonaa sheekooyin isaga ku dhacay kuwa uu goobjoog u ahaa iyo weliba qaar kale u maqlay waxaanad ku maqli doontaan barnaamijyada idaacaweyska washington ee soo socda markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ah wareysiga ay barnaamijka sida wadajirka u siiyeen fanaanka Qamar Suugaani iyo waliba Cabdiraxiin Sidiiq Heello oo halabuur curiye heesa badan uu fanaanku qaado. Qaybtana Cabdiraxiin Heello ayaa inugula wadaagi doona qiso la xidhiidha maasada Taaj Maxaal iyo waliba heesa kale.
Haddaan su-aal kale ku weydiiyo, heesahaaga markaad eegto heesadooda waxaa ku jira ereyga haddii baa ku jira, haddaan karabiyo macaan, aad u sawirayso qofkii ama loo sawirayo la leeyahay, haddii aan kara saasaan samayn lahaa, haddaan qaban kara saasaan odhan lahaa. Marka sidii siyaasiyiinti ma jirtay ballanqaadyada badan.
Su-aal wanaagsan shirwacow. Dawxubay kamid tahay in horta hababka suugaanta loo tiriyo qof waliba da horta baadiso cubulay oo shaqooyinka aynu qabanaa sharwac ahaan barnaamijyada aynu baadiso cubulay oo markaba sharwac maka la xasuusta waxa la xasuusanayaa barnaamijkeedaasi wixii uu baadiso cubulay kulahaa uu kaga duwanaa wariyaashii kale. Marka waa baadiso cubulay marka koowaad oo suugaanteedu waa baadiso cubulay leedahay oo markaba waxa la xasuusanaysaa inuu ninkaasi tiriyey.
Waa farti heela la oranaya marka haddii la arko intaas.
Aad iyo aad.
Waa hagaag. Qabarna isagana waa dhageystayaasha waa la wadaagi doonaa mid iyo laba heesaha. Waa hagaag Cabdiraxiin, waa sida Taaj Maxaal la yidhaahday inu soo qaadano. Iyada maxaa ka hadlaysa?
Miyow sharuxa uu maanso sheeko yaro cajiibalo anigu aan jeclahay oo faliya. Waa nin yaro dhalinyara. Ninkaa dhalinyaradiisa kuu soo baxay sidii caadadiisa ahayd. Asxaabtiisu la soo caawiyey. Marka waqtiga la soo qaatay gurigooda kusoo noqday kadibna uu cashay uu seexday. Markii uu seexday waxoogaa hurday habeenkii saddex qaybood maqloo qaybiyo laba tegeen buu soo baraarugay garaac buu ku toostay. Markuu dadna garaacii ku toostay wuu kacay sida niyadiisa waxa ku jirtay inantii uu jeclaa uu la ballansanaa inay albaabka soo garaacday gurigooda wuu kacay wuu labistay welibana dhar ay u keentay ayuusan ku labistay. Markuu labistay buu albaabkii furay. Markuu albaabkii furay ayuu daciidba ka waayay. Wuxuu deetanaysay wallaahi intii aad labisanaysay bay ku raagsatay way baxday uu ka daba baxay lugihii inanta gurigooda yaqaanay ayaa xaggii inanta gurigoodiiba u adaantaga siday xaggii ugu sii wadeen buu gurigoodii tegay. Albaab uu inantii wuxuu deetanaysay wallaahi intii aad gashay aad soo socotay si uu inanta u maslaxo gurigooda agtiisa uu deetanayska istaagay waa xilli dambe. Kadibna sidii xasuusbu markaa galay maalo fara badan oo ay isticmaalayeen oo farxad ay soo wada qaateen kulamo badan oo ay soo wada joogeen meelo badan ay soo wada mareen. Kadib intuu xasuusta ku jiray macaansanayey ayuu waagi bariyey markaa caruurtii iskuulka tegeysay caruurtu waa faduuliyeen lagana caruurta wadanka caruurtii iskuulka tegeysay waa la shiiday oo nin waalan bay moodeen. Caruurtii markii shiiday shiidkiibaba ku toosay sidii loo soo wariyeynayba gurigiisa inuu seexday mar labaad badanna garaaci ku toosay garaacimaka ku toosay inbuu fiirsaday ila waxaa la garaac waxaa ku toosay waxaa soo socda geliyey waxaa soo lagu geliyey wuxuu ahaa garaaci weyn. Marka mararka qaar xitaa markaad wax jeceshahay waxaa iska qaldamaya labada garaac garaaca wadahaaga iyo kii albaabka hadana soo qaldamida wax dhow waxaa la daal.
Waa hagaag marka adeynu ereyada waxaa ka mid ah tuducyadeeda adeynu soo qaadano
wadnaha silkiisi intaan soo tallaabsaday xalay aan ku tooso inaad adigu ii timiintan moodi tow erey markaan tagay albaabkii kaabaayo tuhunkii halkan timinayayo aloo taagan meeshii sababo maqal qofsii tegay degdeg iyo tallaabada uma kaceen tabtuu maray waxaan turaturaadan darta ciidda geliya waa soo taajay maxaal ku taaladaad ku noolay toobiyii hoyoogii. Markuu tegay habeenkii la tukaday salaadii tuurada caruurtiyo soo toosiga weyey wuxuu ka warhamayaa markaa sheekadii uu qabay inuu ku toosay un caruurta shiidkoogii ha allahyo nin taag daraadunba wax taray karuu kusoo gudubeynay.
Markaa Taaj Maxaalka uu sheegayaana waa inanta guriga ku noolay
aad iyo aad inanta gurigoodii
aad iyo aad. Waa hagaag gabagabadii aynu ku dhownahay Cabdiraxiin hees waxaa jirtay iyadana ama heesa tiraahda xanteenna kuwii jeclaa u sheeg xaaskaygii inta badan warxuma tashiilkii xantuda kama dhammaato qoysaska heestaasi haddaynu soo qabanay iyadana maxay ku tigi
xanteenna kuwii jeclaa u sheeg xaaskaygii waxaa ka warramaysaa dadka xuma tashiilka ah dadka soo dhex gala markaa waxay ahayd meherkii qamar iyo nasiib maalma ka hor iyagu maan ugu talagalay.
Inchila laga dure wadnaha xubiga waraabin jiray qofkan helay xafida qofkan helay xafida
qayb kale wareysigan ka mid oo ah tii ugu dambeysayna dhegaystayaal, waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. Barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
barnaamijka caweyska Washington oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ina la socodsiinaya iyo dhegeysanayseen halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. dhinacii qasiidooyinka ramadaankaani kugu talagalnay ayaanu jaleecayna markaan ku soo dhawaada qasiidadan.
dadani caawar wanaagsan taas tan iyo kulanka dambe waa V O A oo idin la soo dhaafay nimankii
badan ta imsiyayo madalayno digrigaaga waan qalbiga ku daga al mustafa sirra wajoodi wajoodu ya sadati sallu alayhi tusbidu agoma hadayan dhariistihi u damqanayaye yan udriyelaye taadiyo amanada oo xafido magac loogu daro madalayno digrigaaga waan qalbiga ku daga al mustafa sirra wajoodi wajoodu ya sadati sa
dhaqankii loo laga baro.